Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Mei 13 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa, je, wachambuzi wanatoa maoni gani katika visiwa vya Komoro mara baada ya uchaguzi kurudiwa katika baadhi ya maeneo?
Natija zilotoka na ile nini ya commission ya electoral commission inaonyesha kwa rais zamani Kamel Azani ambaye ndo mkubwa wa pinzani ndo kashinda.
Na katika taarifa nyingine kwenye makala yetu ya VOA Mitaani, tunakuarifu kuwa wamachinga wanaohamishwa katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam Tanzania walalamika.
Haturuhusiwi ila utaratibu ufuate. Mimi ni binadamu. Je, wanavyoni ambao nipeleka huko watu wanasema kijiji gani wanaita Kivule? Hakuna huduma yoyote ya msingi. Kwanza hata kwa yote anakuja kununua bidhaa Kariakoo, anapelekwa huko hakuna nyumba, kuna ni tutaenda kuzania.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Wiki mbili baada ya vyama hasimu vya zamani katika mgogoro wa kisiasa nchini Sudan Kusini kuunda serikali ya mpito, waangalizi wa usitishaji mapigano wanasema vikosi vya serikali ya Rais Salva Kiir bado havitoi ushirikiano na waangalizi wa usalama kwa ajili ya mpangilio wa utekelezaji usalama kama ulivyopangwa kwenye mkataba wa amani. Meja Jenerali Mola Haile Mariam, ambaye ni mwenyekiti wa kitengo kinachohusika na masuala ya usitishaji mapigano na mpangilio wa usalama CTSAMM, alizungumza kwenye mkutano wa jana kuhusu maendeleo ya utekelezaji kamili wa mpangilio wa usalama mjini Juba na kusema kwamba waangalizi bado wanakabiliwa na kikwazo kutoka vikosi vya serikali. Uganda inafahamu vyema juu ya matakwa yake kama nchi mwanachama kwenye mkataba wa Rome ambao unatambua mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hiyo ni kwa mujibu wa Fadi El Abdallah, msemaji wa mahakama ya ICC yenye makao yake The Hague. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Peter Cloti anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Matamshi yake yamekuja baada ya rais wa Sudan Omar al-Bashir kuanza ziara ya kiofisi ya siku mbili kwenda Uganda. ICC inamshutumu Bashir kwa kufanya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu katika mgogoro kwenye mkoa wa Darfur nchini Sudan. Lakini mkurugenzi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani katika masuala ya habari Elizabeth Trudeau anasema,
"So the United States has made its position with respect to Sudanese President Omar al-Bashir's travel in Kampala. President Museveni made disparaging remarks about the ICC in front of attendees. In response to President Bashir's presence and President Museveni's remarks, the United States delegation, along with representatives of the European Union countries and Canada, departed the inauguration ceremonies to demonstrate our objection. We believe that walking out in protest is an appropriate reaction to a head of state mocking efforts to ensure accountability for victims of genocide, war crimes, and crimes against humanity."
Mgogoro wa Sudan umesababisha zaidi ya vifo 400,000 na kukosesha makazi zaidi ya watu 2 million wengine.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wakimbizi wengi duniani wanaishi bara la Afrika na kuna haja ya kuwepo na mkataba mpya pale linapokuja suala la maslahi, alisema jana Alhamis rais wa kamati ya kimataifa ya uokozi David Miliband. "Majadiliano hayatakiwi kuwa ndio au hapana katika makazi ya wakimbizi," alisema Miliband kufuatia ziara kwenye makambi makubwa mawili ya Kakuma na Dadaab ya wakimbizi yaliyotangazwa kufungwa nchini Kenya. "Suala ni kutafuta suluhisho bora kuliko makambi kwa watu waliokoseshwa makazi kwa muda mrefu. Serikali ya Kenya ilisema wiki hii kwamba itaendelea na mpango wake wa kufunga makambi ya Dadaab na Kakuma katika muda wa ndani ya kipindi kifupi. Kenya inafadhili zaidi ya wakimbizi nusu milioni, ambapo kiasi cha theluthi tatu hadi nne ni kutoka Somalia na wengine wanaobakia ni kutoka Sudan Kusini. Mgogoro unaendelea katika kambi zote. Kambi ya wakimbizi ya Dadaab ilifunguliwa mwaka 1991. Kiasi cha wakazi 100,000 wa Dadaab waliopo sasa wamezaliwa hapo na hawajui sehemu nyingine yoyote, Miliband alisema. Vikosi vya Marekani vimewafyatulia risasi wanamgambo wa Al-Shabaab huko ikisaidiwa kwenye shambulizi moja lilofanywa na serikali ya Somalia na vikosi vya Umoja wa Afrika kwenye kambi ya wanamgambo hao. Tukio hili lilitokea jana katika kijiji cha Sabid, kiasi cha kilomita 40 magharibi mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Ofisa mmoja wa usalama wa Marekani ameiambia Sauti ya Amerika kwamba vikosi vya Marekani vilifyatua risasi kwa ajili ya kujilinda dhidi ya wapiganaji wa Al-Shabaab baada ya vikosi vya Umoja wa Afrika kutoka Uganda kushambuliwa wakati wakijaribu kukiharibu kituo cha ukaguzi cha wanamgambo. Ofisa mmoja mwandamizi wa Somalia ambaye amezungumza kwa sharti la kutotajwa jina anasema helikopta za Marekani zilifyatua makombora na kupiga pamoja na kuharibu magari matatu ya Al-Shabaab yenye silaha. Ofisa huyo anasema wanamgambo wasiopungua saba waliuawa. Vikosi vya Marekani hatimaye vinachangia jukumu na ushauri pamoja na msaada kwa vikosi vya Umoja wa Afrika nchini Somalia vijulikanavyo kama AMISOM. Wajumbe wa Republican walifuatia njia yao huku kukiwa na kelele za honi pamoja na kundi la waandamanaji wakijaribu kufikia jengo mahala ambapo mgombea urais mtarajiwa wa Republican Donald Trump alikuwa na mkutano na spika wa bunge Paul Ryan. Tukio la jana nje ya makao makuu ya Republican yalionyesha mtafaruku dhidi ya Donald Trump anayeongoza katika kampeni za urais kwamba zimeleta mgawanyiko ndani ya chama. Dennis Rodriguez aliongoza kundi la wahamiaji wasio na vibali halali vya ukazi liitwalo United We Dream, ambalo lilishikilia bango linaonyesha mazishi kwa chama cha Republican. Alisema mkutano kati ya Ryan na Trump haubadilishi lolote kuhusu mtazamo wa chama kwenye masuala makuu.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Basi waweza kufuatilia matangazo haya ya VOA kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Visiwa vya Komoro huenda vikaendelea kugubikwa na ghasia baada ya uchaguzi wa marudio kufanyika jana katika majimbo kadhaa, lakini bado pande zote za upinzani na chama tawala zinadai kushinda. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Komoro, Muhammad Mshangama, naye anaeleza hali ilivyo.
Natija zilotoka huko kisiwa cha Mzuani na ile nini commission, electoral commission inaonyesha kwa rais mzamani Colonel Azali ambaye ndo mkubwa wa pinzani ndo kashinda.
Naam, Mohamed Ali Swale ni waziri, alikuwa makamu rais wa Komoro na ndo anagombania kiti na ni mgombea wa serikali, anashikilia kwamba ameshinda ingawa maonesho matokeo yanaonyesha kwamba hajashinda. Sasa je, tume ya uchaguzi hivi sasa baada ya kufanya marudio ya uchaguzi haijatoa taarifa yote? Maana walikuwa na mvutano mkubwa kabisa huko Nzwani.
Haijatoa, maana imetoa kuna ile constitutional court. Sasa lupita mambo yanatisha hapa, kwa sababu rais wa hiyo constitutional court na electoral commission kachukua natija zile official, ikaja hapa karudi huku Moroni, na watu walikuwa ngoja ma observers na watu wote walikuwa nalinda kwa aseme, lakini kabla hapo wapinzani na serikali na watu wote walikuwa wamesikilizana, kwa zile natija zikipatikana tu katika kila station zitabandishwa pale. Kwa hivyo watu wanazo zile natija, lakini mpaka sasa hazijatolewa rasmi na kikao chochote ambao si Electoral Commission, sio Constitutional Court. Kwa hivyo watu hawajui jambo gani hapa linapikwa hapa.
Tueleza kwa ufupi kwa nini pamekuwa na duru ya pili ya uchaguzi na wakashindwa kukubaliana.
Kama mnavyojua ni katika visio wote wawili, ni hii kisio kikubwa cha Changazija na Nzwani na Mali, mambo yamepita sawa sawa, lakini huku Nzwani ndo ikatokea hiyo watu wakapigana kidogo katika hizo station 13. Lakini mimi naona kwa ni jambo zaidi ile Constitutional Court waliposema kwa watu wamezuiliwa kupiga kura, ndio maana inabidi rudishi na watu hao idadi ya 6,000. Na ukikumbuka ile bwana Azari yeye kashinda Muhammad Ali Saleh kwa 2,400. Kwa hivyo court wamesema kwa watu hawa wangekuwa ungeweza kupiga kura, labda ingebadilisha natija. Ndio maana wakasema hizo station 13 warudishi. Lakini kuna jambo moja, ni katika kuamua hilo Constitutional Court hawajesema sasa walipotizama na kile yote wakakurubisha nini matokeo yake. Kwa hivyo mpaka sasa hatujui kwa kule Constitutional Court, kwa zidi na kile walikuwa nazo, nani alikashinda. Watu wana nini kwa ni Azali, lakini ndo rasmi mpaka sasa hajatokea.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Mshangama akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Komoro. Msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa, ikiwa ndio unaamka kama uko katika harakati sasa za kwenda kwenye shughuli mbalimbali, unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka VOA hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Mkamiti atakusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la Msalaba Mwekundu linasema kundi la kutoa msaada lililokuwa likielekea kwenye mji wa Daraya unaoshikiliwa na waasi nchini Syria walikataliwa kuingia jana Alhamis, licha ya ukweli kwamba walikuwa wakipeleka huduma ya kwanza kwenye mji huo uliokumbwa na vita miaka mitatu. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ilisema kundi lilifanyiwa ukaguzi wa mapema kutoka pande zote kwa ajili ya kushusha vifaa hivyo. Haikusema ni upande upi wa mapigano ulizuia kuingia malori ya kutoa msaada. Umoja wa Mataifa unasema serikali ya Syria imekuwa ikikataa kuruhusu UN kupeleka msaada kwa maelfu ya watu ambao wamekatiwa msaada kutokana na mapambano ya vyama hasimu, ikiwemo serikali, waasi na kundi la Islamic State. Msemaji wa UN Stephanie Dujarric aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamis kwamba maendeleo yanasikitisha sana. Alisema maafisa wa UN katika eneo waliamua kusitisha shughuli zao huko Daraya kwa sababu ya kuondolewa mahitaji ya lishe za watoto kwenye kituo cha mwisho cha ukaguzi, licha ya vifaa hivyo kuidhinishwa awali kutoka kwa serikali ya Syria. Mkutano wa dunia wa jana Alhamis juu ya mapambano ya rushwa ulitoa muda kwa Uingereza na Marekani kuangalia sera zao wenyewe na jukumu lao kama watoaji wa mabilioni ya dola zinazoibiwa na wanasiasa wala rushwa katika nchi zinazoendelea. Mkutano wa London ulihamisha lengo la rushwa ulimwenguni na kugeuza kiini cha lawama kutoka kwa wakuu wa Kiafrika na madikteta wala rushwa na kuelekea mataifa tajiri, ambapo mabenki na wauzaji wa majumba wamekuwa wakifaidika na utajiri wa wizi kwa mataifa hayo. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron alitangaza hatua hiyo, ikiwemo uandikishaji wa umma ukilenga kulazimisha makampuni kutaja wamiliki wao halisi, hatua ambayo maafisa wa serikali ya Uingereza wanadai itakuwa ya kwanza kuitekeleza. Shirika la Afya Duniani WHO linawaonya wanawake dhidi ya kusafiri maeneo yanayoelezeka kuwa na maambukizo ya kirusi cha Zika, ikiwemo Rio de Janeiro, eneo la michuano ya Olympic mwaka huu wa 2016. Kuna makubaliano ya pamoja ya kisayansi kwamba kirusi cha Zika kinasababishwa na microcephaly, watoto kuzaliwa wakiwa na kichwa kidogo, na matatizo mengine ya ubongo na mtindio wa akili kwa watoto wanaozaliwa na wanawake ambao waliathirika na kirusi cha Zika wakati wa ujauzito wao. Shirika la afya katika Umoja wa Mataifa limesema jana Alhamis. WHO imewasihi wapenzi wenye wanawake wajawazito kufanya mapenzi yaliyo salama au kujizuia kufanya mapenzi kwa kipindi kilichobaki cha ujauzito kama wamerejea hivi karibuni kutoka matembezini huko Rio de Janeiro au maeneo mengine mahala ambako kirusi kipo.
Moja kwa moja basi tunaelekea katika ripoti za waandishi wetu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Utafiti umegundua kwamba zaidi ya 80% ya watu wanaoishi mijini wanaathiriwa na viwango vikubwa vinavyotisha vya hali chafu ya hewa unaowajibika kwa vifo vya mapema milioni 7 kila mwaka. Ripoti hii mpya juu ya hali ya hewa iliyofanywa na shirika la afya duniani WHO imeeleza kuwa wengi wa wale walioathirika wanaishi katika miji mikuu kaskazini zaidi duniani. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Aida Isa.
Utafiti huo umegundua kwamba hali chafu ya hewa imeongezeka mara mbili zaidi kilinganisho na miaka miwili iliyopita katika miji 3,000 kwenye nchi 103. Inaeleza kuwa 98% ya miji katika nchi zilizo maskini zaidi na zenye wakazi takriban 100,000 wanaathiriwa na viwango vikubwa zaidi vya hewa chafu kuliko inavyopendekezwa na shirika la WHO. Idadi hiyo inapungua hadi 56% katika nchi tajiri. WHO inaonya kwamba kushuka kwa ubora wa hali ya hewa katika maeneo ya mijini inazidisha athari za kupata magonjwa ya kupooza, magonjwa ya moyo, saratani ya mapafu na magonjwa sugu katika mfumo wa kupumua kama vile pumu. Lakini mkurugenzi wa WHO katika masuala ya afya ya umma na sera za mazingira, Bi Maria Nieira, anasema hatua bora zaidi zinaweza kuchukuliwa kuboresha hewa na hivyo kuzuia magonjwa na vifo.
You will see that in those cities where measures have been put in place,
utaona kuwa katika miji ambapo hatua zimechukuliwa, unaona kupungua viwango vya hewa chafu na hivyo hatari za kiafya zinazosababishwa na hewa chafu pia zinapungua.
Taarifa katika utafiti huo umeelezea kuwa vifo vinavyosababishwa na uchafu wa hewa vinaweza kupunguzwa kwa 15%. Mratibu wa idara ya afya za umma na sera za mazingira katika shirika la WHO, Carlos Dora, anasema hata katika miji masikini hewa inaweza kuboreshwa kwa kuongeza mikakati yenye gharama nafuu, ikiwa ni pamoja na utumiaji wa nishati mbadala kama vile upepo na jua na mfumo endelevu wa usafiri wa umma.
If you have clean transportation means like cycling, walking or rapid transit systems where do you have a lot of people being,
anasema iwapo una mfumo msafi wa usafiri kama vile kuendesha baisikeli au usafiri wa haraka ambapo una watu wengi wanaosafirishwa kwa kutumia magari kidogo, basi utakuwa na hali ndogo uchafu wa hewa. Au katika miji kama vile New York ambao kwa kiasi kikubwa umesafisha mafuta yanayotumiwa kutia joto au baridi majengo, basi utakuwa na maendeleo muhimu katika kusafisha hewa. Ripoti inasema miji ambayo ina hewa chafu ipo maeneo ya mashariki ya Mediterranean na kusini mashariki mwa Asia ikifuatiwa na Afrika.
Na sasa tunaelekea huko nchini Kamerun ambapo baadhi ya vyombo vya habari binafsi nchini humo vinakataa kutangaza ripoti za waziri mkuu baada ya kuzuia vifaa vya mwandishi wa habari mmoja mwanzoni mwa wiki hii. Mwandishi wetu Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaunde kwamba waandishi wa habari wanasema wamechoshwa na unyanyasaji wa serikali, kubugudhiwa na ugumu wa kupata taarifa. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Vyombo binafsi vya habari nchini Kamerun vinasema wanaungana na mwandishi wa CRTV Teke Julius. Julius alikuwa akiripoti ziara ya waziri mkuu Philomène Yang kwenye eneo la ujenzi wa uwanja wa mpira, wakati waandishi wa habari wanasema Yang alichukua kifaa cha Julius na kuamuru kiharibiwe. Julius kisha aliwekwa kizuizini na polisi kwa saa kadhaa. Mwandishi Ndi Eugene ni ofisa mawasiliano wa umma wa muungano wa waandishi wa habari wa gazeti la Kiingereza nchini Cameroon.
Beside the boycott and blackout on any activity that the PM is present, the PM has to publicly.
Anasema licha ya marufuku na kukataa kazi zozote ambazo waziri mkuu anahudhuria, waziri mkuu anatakiwa kuomba radhi hadharani kwa waandishi wote wa habari nchini Cameroon. Kile alichokifanya waziri mkuu ni utovu mkubwa wa nidhamu kwa waandishi wa habari nchini Cameroon. Kikweli uvunjaji mkubwa wa heshima kwa vyombo vya habari kwa ujumla. Waandishi wa habari walifanikiwa kufika kwenye tume ya mawasiliano ya taifa NCC nchini Cameroon ili kumtoa Julius. Hakuna mashtaka yoyote yaliyofunguliwa dhidi yake. Rais wa NCC aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wafanyakazi wa waziri mkuu wanasema Julius alimvunjia heshima bosi wao na kujikuta yeye mwenyewe anajipeleka kwa kiongozi huyo akiwa na vyombo vya habari na kumgusa waziri mkuu na kipaza sauti. Vyombo vya habari vya binafsi vinasema serikali, ikiwemo ofisi ya waziri mkuu, mara kwa mara wanakataa kuwapa waandishi wa habari fursa ya kupata taarifa. Katika sherehe za siku ya uhuru kwa vyombo vya habari duniani, hapo Mei 3, waziri wa habari nchini Cameroon, Issa Tchiroma, alitoa taarifa akiahidi hakuna uvumilivu kwa kile alichokiita utoaji taarifa usiofuata maadili.
La responsabilité sociale est mise à mal par une nouvelle race de reporters qui profitant du développement.
Anasema jukumu la jamii kwa mwandishi wa habari nchini Cameroon linadidimizwa na waandishi wa habari ambao wanachukua mwanya na wa internet kuripoti taarifa potofu pekee kuhusu Cameroon. Anasema anataka kuwataarifu waandishi wa habari wa aina hiyo kwamba kutoheshimu taasisi za nchi na watu, vitendo vya kutoa taarifa za uongo na mashambulizi ya uhuru wa watu hayatastahimiliwa. Cameroon mara kwa mara imeorodheshwa kwamba haina uhuru kwa waandishi wa habari kutoka kundi linaloangalia uhuru wa habari la Freedom House katika ripoti yake ya kila mwaka ya maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari ulimwenguni. Waandishi wa habari watatu na mwalimu wa uandishi wa habari wanakabiliwa na mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi nchini Cameroon kwa kukataa kutaja vyanzo vyao kwenye taarifa ambazo hazikusambazwa kuhusu shutuma zinazopangwa dhidi ya serikali.
VOA mitaani.
VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam leo inaangazia mvutano usiokwisha kati ya wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama wamachinga mkoani humo na mamlaka za mji huo kuhusiana na maeneo maalumu ya kufanyia biashara. Vita hii ya sasa inahusiana na kuhamisha wafanyabiashara hao wanaopanga bidhaa zao chini na wengine barabarani kutoka eneo la Kariakoo kwenda maeneo ya pembezoni mwa mji, huku wamachinga wakigomea hatua hiyo kwamba huko pembezoni hakuna mazingira mwafaka ya kuwawezesha kufanya biashara zao.
Aturuhusi ila utaratibu ufuate. Mimi ni binadamu. Je, wanavyoni ambao nipeleke huko wapi, wanasema kijiji gani wanaita Kivule? Hakuna huduma yoyote ya msingi. Kwanza kwa yote anakuja kununua bidhaa Kariakoo, anapelekwa huko, hakuna nyumba, kuna nini, tutaenda kuzania. Wanataka kutuua. Tunachoomba sisi serikali, kama inatusikana sio nyinyi waandishi wa habari, mulifikishe kama tunavyoongea sisi, msichekeche chekeche ya mamba. Tunakuombeni. Likusheni kama lilivyo. Tunaomba watu angalia na sisi watu ya chini. Sio kwamba hii nchi ya matajiri tu. Sisi hapa kila siku tunakuja hapa tunakuja kutafuta hela ya kula. Wenzetu wameshamaliza, watafuta hela ya kula. Wanatafuta maisha mengine ya maendeleo. Sisi kila siku maendeleo tuyapata tunaishia kufukuzwa. Na haya maisha ya Afrika ndio ilivyo. Mimi nimeishi South Africa, Johannesburg. Umeona Johannesburg, Dar es Salaam hamna sehemu ya kufananisha. Umeona? Wanafanya nini? Hapa ili duka wanaweka visketcha na watu wanaendelea kuishi, hawana ugomvi na government. Wanaishi vizuri tu. Ila kuna utaratibu. Mwisho wa mwezi inachangwa, kila mwisho wa mwezi unatoa shilingi 300, landi 300. Unalipia ni jiji.
Tena sijui uko wapi, uko na unako sasa kumejaa. Sikienda wapi? Hapa tuna watoto, tunasomesha. Watu wanaenda shule.
Iko nani mlani rais mwenye ajungu. Kwa sababu rais alisemaje kwamba hao waachie kwanza tutategemea eneo ya kwenda kufanya biashara shughuli wanajua wanajipanga wao. Lakini cha kushangaza, wenye maduka anachanga hela wakati mimi. Hapo sisi biashara zetu tunaenda kwao.
Nikikaa chini nifanye biashara na kamatwa kwa utafutia watoto kula. Na watoto watano, babao walipo sikujui. Hawa watoto nawalea mwenyewe kwa kutegemea hapa kupanga chini. Jinsi wanavyonifukuza, nitaenda wapi na hao watoto? Nitawalisha nini na nawasomesha watoto watatu?
Serikali iangalie na ifuatilie tamko ambalo limetamka kwamba machinga hawatasumbuliwa mpaka pale watapoandaliwa mazingira. Lakini cha kushangaza ni kwamba tamko hilo hilo waliotoa viongozi wakubwa eneo la soko hapa hapa tulipo, na ukizingatia ni eneo la wazi, ni sehemu husika na biashara, lakini imeonekana kuwa ni sehemu ambayo hatutakiwi kuwepo iwapo walishatoa tamko kwamba machinga tusisumbuliwe. Lakini leo hii tumeshangaa tu ghafla tunaambiwa tuondoke bila taarifa yoyote ile. Yaani tunashtuka tu asubuhi tunaambiwa tuondoke. Ni kitu ambacho hata sisi kimetuathiri kiasi kikubwa. Ukizingatia mazingira haya, sisi kama machinga ni sehemu ambayo tunaitegemea katika mazingira ya kutafuta riziki na kuendesha maisha yetu sisi na familia zetu.
Kwanza nasikitika sana kwa sababu rais wetu alituahidi kwamba wamachinga hawatanyanyasika, na alisema kwamba yani akisahau tumkumbushe. Kwa hiyo kwanza mimi ndio namkumbusha kwamba kwa nini tunanyanyasika. Mimi mume wangu wote biashara zetu ni za barabarani na tuna watoto wetu, familia na wengine ni yatima na wanatutegemea sisi. Sasa yeye anategemea umati wote wa Muhammad ambao uko Kariakoo uende wapi? Hayo maeneo ambayo amesema yametengwa, sisi mbona hatujayaona? Maana yake mpangaji akiwa kwenye nyumba akitaka kutolewa na mwenye nyumba huwa anapewa notice. Angetuambia kwamba jamani jiandaeni, ninawapa kama miezi miwili au wiki mbili ili mpate kuondoka kwenye maeneo. Lakini tunastukia tu ghafla. Ameshatoa mikopo, tumeichukua. Sisi tunarejesha marejesho na nini?
Kwa maana hiyo tunaona kwamba serikali haijatenda haki na imekurupuka jambo hili, hawajajipanga kimsingi. Wangejipanga, sisi hatukatai kuondoka kwenye maeneo haya, lakini wao wajipange vizuri, wakae na sisi, sisi tuwaeleze kwamba tunahitaji nini. Tulishapanga mipango mingi. Sisi tuko tayari kufanya biashara zetu hata Kariakoo, wakisema hata saa 10 tufange saa 10 tufanye shughuli zetu. Lakini wao wamekurupuka kimsingi. Kwa hiyo tulikuwa naomba serikali, mkuu wa mkoa, hebu aliangalie upya hili. Tulikuwa namuomba waziri mkuu pamoja na rais. Maana yake wametutajataja huko kwenye maeneo ya kutaka nafasi kwenye maeneo yao. Kwa hiyo tunaomba hebu warudi nyuma walifikirie hili kwa upana wake. Na ndio maana umeona watu wametulia, hawana matatizo kwa sababu wanasubiri serikali itoe tamko juu ya sisi. Kwa sababu yale maeneo kwanza hatujakabidhiwa. Kwa hiyo serikali wasijaribu kutamka tu kwamba wamachinga waone viongozi wao. Hatutaki vitu vya namna hiyo. Wao kwanza watukabidhi yale maeneo na sisi tuwaambie mapungufu ya yale maeneo. Na kwa nini kwanza wamwafukuza watu kabla hawajatukabidhi yale maeneo? Na wao wanajua tuna mazungumzo nao ya muda mrefu.
Hata hivyo hakuna waliokosa kupongeza hatua hiyo ya serikali ya kuhamisha wamachinga Kariakoo. Wakizungumzia zoezi hilo kwamba mwafaka kupunguza biashara isiyo na uwiano na wanaomiliki maduka, na pia wamachinga hao wanafanya biashara mpaka barabarani.
Ninachosema hivi, serikali haiwezi kumpatia muda mtu. Kwa sababu huyu yuko chini kweli, vijana wengi hawana ajira. Lakini je, wenye maduka na wenyewe sio walipa kodi? Na wao ndio kilio chao. Hivi jamani, hao wanataka sisi tufanye biashara, eh? Kusina wenyewe wanawafanya kazi, wanataka walipwe mishahara yao. Unaona? Kweli kila mtu wao unasikiliza upande mtu mwingine, unasikiliza kwa hao watu wa hali ya chini, usikiliza na wenye maduka kilio chao.
Mimi kuhusu zoezi la uondoaji wa machinga naliona liko sahihi, kwa sababu hakuna nchi duniani inayomfanya mtu afanye biashara katikati ya barabara. Hakuna kitu kama hicho dunia nzima. Kwa hiyo uondoaji huu ni sahihi, lakini hawakufuata taratibu, kwa sababu ukitaka kumuondoa mtu kwanza umtafutie sehemu ya kumpeleka. Kisha baada sehemu ya kumpeleka ndio unamuondoa.
Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Haya basi, msikilizaji, ulikuwa unasikiliza VOA mitaani, na baada ya muda mfupi Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Wiki mbili baada ya vyama hasimu vya zamani katika mgogoro wa kisiasa nchini Sudan Kusini kuunda serikali ya mpito, waangalizi wa usitishaji mapigano wanasema vikosi vya serikali ya Rais Salva Kiir bado havitoi ushirikiano na waangalizi wa usalama kwa ajili ya mpangilio wa utekelezaji usalama kama ulivyopangwa kwenye mkataba wa amani. Wakimbizi wengi duniani wanaishi bara la Afrika, na kuna haja ya kuwepo na mkataba mpya pale linapokuwa suala la maslahi, alisema jana Alhamis rais wa kamati ya kimataifa uokozi David Miliband. Rais wa Brazil aliyesitishwa madaraka kwa muda Dilma Rousseff anaapa kupambana kurudi madarakani baada ya baraza la Senate kupiga kura 55 kwa 22 wakitaka afunguliwe mashtaka bungeni kwa shutuma za rushwa na kumwondoa madarakani.
Vikosi vya Marekani vimewafiatulia risasi wanamgambo wa Al-Shababu, huku ikisaidiwa kwenye shambulizi moja lililofanywa na serikali ya Somalia na vikosi vya Umoja wa Afrika kwenye kambi ya wanamgambo hao.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikia matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, na hapa studio nashirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na kwa pamoja tunasema kwaherini na muwe na asubuhi njema.